кезекте саат 9 азаттыктын таңкы программасын улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктан экинчи бир сааттык программабызга кош келиңиздер. Алдагы 60 мүнөттө апта ичинде болуп өткөн урунтуу окуялардын күндөлүгүн, Борбор Азия боюнча апталык түрмөгүбүздү, сөздүктөр көйгөрүнө арналган тилим дилимди уга аласыздар. Ошондой эле көңүл ачуучу музыкалык таңкы шоу окумда ободо болот. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар жергиликтүү жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырса.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарынан эгемендүүлүк күнүнө карата дүйнө элинен куттуктоолор келип жатат. Кечээ президент Курмабек Бакиев Орусиянын президенти Дмитрий Медведевден куттуктоо телеграммасын алды. Анда Дмитрий Медведев Кыргызстандын кадыр баркы эл аралык аренада өсүп жаткандыгын белгилеп, келечектеги эки тараптуу кызматташуу Кыргыз-Россия байланыштарын чыңдай тургандыгын билдирген. Ушул сыяктуу эле куттуктоо телеграммалары Кытайдан, Украинанын, Польшанын, Индия жана башка бир катар өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынан келген. Быйыл 1-чи класска 96 миң бала барат. Билим берүү министри Абдулла Мусаевдин билдиришинче, Жалал Абад областында 1-чи класска барчу окуучулардын саны башка областтарга салыштырмалуу эң көп болуп, 22 миң окуучуну түздү. Талас областында 1-чи класска барчулардын саны эң аз экендиги анык болду. Ал эми Борборубузда алардын саны 9,5 миңге жеткен. Жалпы 2009-2010 окуу жылында Кыргызстанда 2188 жалпы билим берүү мектептери иштейт. Анда 1 миллион 41 миң окуучу билим алат. Мектептердеги ашканалардын материалдык техникалык базасы начар. Мектептеги ашканаларга эмерек, музаткыч жабдуулары жана идиш аяк буюмдары жетишсиз. Билим берүү министрлигинен билдиришкендей, кичине класстын балдарын сапаттуу ысык тамак менен камсыз кылуу максатында учурда билим берүү уюмдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ашканаларды керектүү жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча иш алып барып жатышат. Республика боюнча азыр мектептерде 2076 ашкана иштейт. Ал эми 2008-2009 жыл үчүн 1-4 класстардын окуучуларынын түшкү тамагына 448 миллион сом каралган. Ар бир баланын бир күндүк тамагына 7 сом эсептелген. Эгемен күндүк өкпөрү боюнча финалдык оюн болот. Кечээ Бишкектин Ак Кулат майданында жарым финалдык оюндар болду. Биринчи жарым финалда Бишкектин бөрүлүү командасы Жалал Абаддын оюнчуларын 9-2 эсебинде жеңип, баш байгеге талапкерлердин бири болду. Экинчи жарым финалда Тажикстандын Тандалба командасы менен ойногон Таластын оюнчулары жеңишке жетишти. Оюндун сыйлык фондусу 2,5 миллион сомду түзөт. Биринчиден 9 орунга чейин акчалай сыйлык каралган. Биринчи орунга 1 миллион сом сыйлык берилмекчи. Ошондой эле мыкты оюнчуларга 20 миң сомдун сыйлыктар бар. Учурда Орусия, Алтай, Өзбекстан, Тажикстандын жана Кыргызстандын областтарынан 9 команда ойноп жатат. Көкбөрү боюнча финалдык оюн 31 августта өткөрүлөт жана ага президенттин катышуусу күтүлүүдө. Бул жергиликтүү жаңылыктар болду. Алар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым.
Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Ооган шайлоосунда Карзай алга озуп баратат. Оогандын шайлоо өнөктүгү өкүлдөрү билдиргенде, учурдагы мамлекет башчысы Хамид Карзай соңку эсеп боюнча добуштардын 46.2% алды. Анын башкы атаандашы Абдулла Абдуллага берилген добуштар 31.4% түштү. Бул тууралуу добуштардын 35% саналгандан кийин маалымдалды. 20 августтагы президенттик атсалышта эч ким 50% ашык колдоо албаса, экинчи добуш берүү болот. Шайлоонун толук жыйынтыгы эреже бузуулар тууралуу көптөгөн даттануулардан улам сентябрга калып жатат. Ирактагы жардырууда 15 кишинин каны төгүлдү. Бир чабуулда жан кечтин машинасы Багдаддан 300 чакырым түндүктөгү Ширкат шаарында полиция бекетин бутага алды. Экинчи бомба Ширкатка чукул санжарда жарылды. Мында Азиди деп аталган мусулманчылыкка чейинки курд сектасынын мүчөлөрү жашайт. Кечээ Багдаддагы жардырууларда бир полициячы каза таап, 7 киши жараат алган эле. Ал окуяга күбө болгон Баси Мухаммед Азаттыкка буларды билдирди. Бомба кечинде саат 8:20 өткөндө жарылды. Эмне болуп кетти деп чыга калсак, дагы бир бомба жарылып, жалындаган от чыкты. Жакындап барганга уруксат беришкен жок. Ирак армиясы келип кырды алды, өз көзөмөлүнө алды деп билдирди Багдад тургуну. Discovery чөлмөгү космос бекетине учуп кетти. Бул Discovery'нин тарыхындагы 128-чи учуу. Башында шейшембиге пландалган учуу бороон чапкындан техникалык себептерден улам кийинкиге калтырылган эле. 7 астронавт түшкөн чөлмөк жердин орбитасында турган эл аралык космос бекетине 7 тонна илимий жабдык, азык түрүк, керек жарактарды ташып баратат. Бүгүн советтик биринчи атомдук сынакка 60 жыл толду. Казахстанда атуулдар ядролук нурлануудан каза тапкандардын күмбөздөрүнө гүл чамбарларды коюшту. 22 килотонна келген ядролук бомба 49-жылы 29 августта Казахстандын түндүгүндөгү Семей өрөөнүндө жардырылган. Андан 4 жыл мурда Кошмо Штаттары Жапониянын Нагасаки, Хирошима шаарларына атомдук бомба таштаган болчу. Андан берки 40 жылда Казахстанда жер астында жана абада 450 ашык ядролук сынак жүргүзүлгөн. Бүгүнкү эскерүү аземине Жапон тургундары да катышты. Чочко сасык тумоосу дүйнөдө тез тарап жатат. Бириккен улуттардын башкы саламаттык агенттиги билдиргендей, бул тумоо башка вирустардан 4 эсе ылдам тарап, андан көз жумгандардын 40% ден соолугу бекем жаштар болууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун башкы директору Маргарет Чак Франциянын Le Monde гезитине вирус адам ишенбей тургандай, эч ким угуп билбеген ылдамдыкта тарап жатат деп билдирди. Анын айтымында пандемия менен күрөшкө жетиштүү вакцина бир нече айда даяр болот. Бүгүнгө чейин апрель айында башталган тумоодон дүйнө жүзүндө 2180 киши көз жумду. Бул азаттыктан жаңылыктар болду. Эми кезекте бүгүнкү аба ырайына билсек, аны менен Мира Аманбаева тааныштырат.
Бүгүн 30 августта Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 26-31 даража ысык. Талас, Нарын облустарында 23-28. Баткен өрөөнүндө 27-32 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында 29-34. Ысык көл дубанында 21-26 даража ысык болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 даража ысык болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду апта жаңырык менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумаанын башында президент башкаруу системасы түп тамырынан бери реформаланаарын билдирди. Кыргызстанда чочко тумоосу катталды. Өкмөт келерки жылдын бюджет долбоорун карады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Азыр адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуяларды эске сала кетсек. 24 август дүйшөмбү. Кыргызстанда эки адам чочко тумоосу менен ооруп, дарылоодон кийин айыгып чыкканы өкмөттүн жыйынында айтылды. 25 август шейшемби. Эмгек өргүүсү аяктап жумушка чыккан президент өз администрациясынын жетекчилигинин катышуусу менен жыйын өткөрүп, анда башкаруу системасы түп тамырынан бери реформаланаарын билдирди. 26 август шаршемби. Бишкекте Аккула ат майданында эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн көк бөрү боюнча 9 команданын мелдеши башталды. 27 август бейшемби. Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлөкбаевга байланыштуу 2 кылмыш ишти бириктирип, Москва райондук сотунда кароону жактаган чечимин чыгарды. 28 август жума. Итек Эйр авиакомпаниясынын Боинг 737 учагы Казакстандын Уральск шаарына конууга аргасыз болду. Учактагы 118 жүргүнчү конууда жабыркаган эмес. 29 август ишемби. Жогорку кеңештин сессиясы 1 сентябрда расмий түрдө ачылары маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду. Программабызда алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 31 августта Кыргызстан өз эгемендүүлүгүнүн 18 жылдыгын белгилейт. Маданият жана маалымат министри Султан Раевдин айтуусуна караганда майрамдык иш-чаралар жер-жерлерде, Бишкекте борбордук аянтта, парктарда оюн зооктор менен коштолот. Президент катышкан салтанаттуу жыйын 31 августта Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда орун алат. Эгемендүүлүк майрамдын эртеси 1 сентябрда Жогорку Кеңештин сессиясы ачылып, ал жерде президент жума башында жарыялаган өлкөнүн башкаруу системасынын түп тамырынан бери өзгөртүү кандай болоорун ачыктайт. Ал өзгөрүүлөр кандай болоору тууралуу расмий түрдө маалымат азырга чейин айтыла элек. Ал эми бейрасмий алынган маалыматтарга караганда президент реформаны өзүнүн администрациясынан баштайт. Тагыраак айтканда президенттик администрация жоюлат. Президенттин алдында канцелярия түзүлөт жана азыркы кездеги катчылык сакталып калат. Президент өз администрациясында баштаган өзгөрүүнү калган мамлекеттик структуралар улантып кетүүгө тийиш. Бийликтеги Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Табылды Оразалиев президенттин реформасы кандай болоору тууралуу айтуу азырынча эртелик кылаарын, аны 1 сентябрда президент Жогорку Кеңешке келгенде угууга чакырат.
Өз келгенде угарлык, өз аузунан угарлык дегенде алдын ала айтып бериш кыйын го, тиги документ менен мындай тааныш болбогондон кийин. А дегенде тиги ажанын өзүнөн угарлык.
Дейт Табылды Оразалиев. Бирок президенттин башкаруу системасынын түп тамырынан бери реформалоо аракети конституциянын өзгөрүүсүнө да алып келиши ыктымал. Муну Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев белгилейт.
Бирок администрациянын жол конституциялык кылуусу үчүн анда конституцияны оңдош керек, анткени конституциянын президенттин укуктарында жазылып турат, президент өзүнүн администрациясын түзөт жана аны дайындайт, анын укуктарын бекитет деп. Ошон үчүн бул эртең конституциялык болуп калат деши конституцияны өзгөртмөйүнчө кыйын болуп калат. Мүмкүн анын аты калып функциясы өзгөрөттүр. Бул башка маселе.
Дейт Темир Сариев. Саясат таануучу Марат Казакбаев президенттик администрациянын жоюлуш мүмкүндүгүн эл аралык практикага ылайык иш катары баалайт.
Ошондой да негизичи ушу көбүнчө полномочиялардын механизмди көбүнчө өкмөткө берчүлүктөн негизичи. Поэтому ушу айткан президент тууралуу эле секретариат менен канцелярия жана дагы бир мындай подотчет орган калса эле болот да, калганы өкмөткө берип коюш керек полномочияны,
деди Марат Казакбаев. Мамлекеттик башкаруу системасында чоң өзгөрүүлөр күтүлүп жатканына карабай, өкмөт күндөлүк чарбалык иштердин үстүнөн кадимкидей ишин улантууда. Маселен, акыркы жумада кышка даярдык, дыйкандардан буудай түшүмүн сатып алуу, чочко тумоосуна байланыштуу жыйындар байма-бай өкмөт үйүндө өткөрүлдү. Жума күнү кечинде өкмөттүн кеңейтилген жыйыны болуп, анда келерки жылдын бюджети талкууланды. Күтүлгөндөй эле бюджеттин параметрлери тууралуу каржы министри Марат Султанов маалымат берди.
Экономический рост на следующий год будет приблизительно в совокупности 3,1%. Из них мы в сельское хозяйство предполагаем, что рост будет 1,6%, сфера услуг 4,9%, строительство 6%.
Биздин эсеп боюнча келерки жылы экономика 3,1% өсөт. Анын ичинен айыл чарбасы 1,6%, тейлөө тармагы 4,9%, курулуш 6% өссө, ал эми өнөр жайы бир аз 8% төмөндөйт,
деген Марат Султанов. Келерки жылы бюджеттин кирешеси 46,434,000,000, ал эми чыгаша 59,88,000,000 сом. Ошону менен таңсыктык 5,1% же 12,000,000,000 сомдон ашык болоорун кошумчалады. Быйылкы жылдын бюджетиндеги тартыштыкты өкмөт Россиядан алынган 150,000,000 грант менен жапканы белгилүү. Андай грант келерки жылы кайталанбайт. Ошондуктан өкмөт ашып бараткан чыгымдарды жабуу үчүн кайрадан эл аралык финансы уюмдардын оозун кароого аргасыз болуп турат. Марат Султановдун айтымында келерки жылы эл аралык каржы уюмдардан алына турган карыздардын көлөмү 100,000,000 доллардын тегерегинде болот. Алына турган карыздар жана Россиянын 300,000,000 доллар насыясы өлкөнүн тышкы карызын кескин көбөйтүп, анын 2,5 миллиард доллардан ашуусуна алып келип жатат. Муну менен президент Курманбек Бакиевдин тыштан карыз албоо тууралуу чечимдери бузулууда. Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Табылды Оразалиевдин айтымында бюджет долбоору парламентке келгенде өзгөрүшү ыктымал. 2009-жылдын бюджетинин кирешесине депутаттар 600,000,000 сомдой кошумча кошушкан. Тышкы карыздын көбөйүшүнө карата болсо, Оразалиев мындай пикирин билдирди.
Карыз деген сөз эми эгер инвестиция түрүндө болсо биз андан эмнеге отказ беришибиз керек? Азыр даже өнүккөн өлкөлөр тиги өзүнө тиги инвестиция кылып эметип атышпайбы? Жанагы мисалы үчүн Америка 800 миллиард тиги инвестиция кылбады өзүн, а биз эмне үчүн тиги ага барбашыбыз керек? Мисалы үчүн Японияда 32,000 доллар ар бир киши башына карызга туура келет. 32,000 доллар 24,000 доллар Америкада туура келет,
дейт Табылды Оразалиев. Ошентип өкмөттө таңсыктыгы 5%дан ашкан келерки жылдын бюджети жактырылды. Эми ал парламенттин кароосуна жиберилиш керек. Бул өкмөттүн финансы экономикалык иштерди өз убагында бүтүрүү аракетин ишке ашып жатканынын да белгиси. Белгилүү болгондой, инкылаптан кийинки жылдары бюджетти кароо кечигип, жаңы жылдан кийин ал кабыл алынып келгени да маалым. Узап бараткан жумада өкмөт көңүл бурган дагы бир маселе бул Кыргызстанда чочко тумоосунун катталышы болду. Чочко тумоосу же N1H1 вирусунун жайылуусу быйылкы жылы апрель айында Мексикада башталып, андан бери дүйнө жүзүнүн бардык жерлеринде катталган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча азыркы мезгилге карай 255,716 киши чочко тумоосуна кабылып, анын ичинен 2627 киши көз жумган. Дарыгерлер күз, кыш айларында кадимде тумоо күчөгөн мезгилде пандемия башталат деп чочулууда. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин эпидемиология бөлүмүнүн башчысы Зоридин Нурмасовдун билдирүүсүнө караганда, чочко тумоосуна каршы 8000 ашык кишини дарылоого Тамифлю дарысын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга алып келген. Эгерде тумоо каптап кетпесе, бул дары бизге жетиштүү, дейт Зоридин Нурматов.
Бизде бүгүнкү күндө 8000 ашыгыраак кишиге дарылоого Тамифлю деген дарылар болот, ошол ВОЗдун жардамы менен келген, азырынча жетиштүү, эгерде массалык түрдө оору таркап кетпесе,
дейт Зоридин Нурматов. Чочко тумоосун жуктуруп алган кыргыз жарандары тууралуу айта кетсек, алар жубайлар. Алардын бирөөсү Дубайга ишкерлик менен барып, ал жактан учак менен Алматага келип конгон, андан Бишкекке унаа менен келген. 18 августта жубайлар ооруп калып, ооруканага кайрылышкан. Текшерүүдө аларга чочко тумоосу жукканы айкын болгон. Тилекке жараша алар дарыгерлерге эрте кайрылып, өз убагында дарылоо курсунан өтүп, айыгып чыгышкан. Бул адамдар менен байланышта болгон калган 6 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө турат, дейт Зоридин Нурматов.
6 кишини биз байланышта деп туруп, эпидемиологтор ошондой аныктама кылдык. Ал 6 тең артынан медициналык кызматкерлер көзөмөл жүргүзүп турушат. Бүгүнкү күндө алардын ден соолуктары жакшы, гриптин белгилери аларда жок,
деди Зоридин Нурматов. Чочко тумоосунан кандай сактануу тууралуу элге дарыгер Нурматов мындай кеңешин берди.
Пандемия деп койгонубуз бардык дүйнө жүзү боюнча ушул оору таркалды да. Булар чет өлкөлөрдө болуп атат. Азыр биздин өлкөгө эми эле эмес, азыр 2 учур катталды. Ошонун үчүн чет өлкөдө көп болуп жаткан жактарга, айрыкча Европа өлкөлөрүнө ашыкча мындай өтө зарыл жумушу болбосо барбай эле койсо деген эме кеңешти айтат элек. Экинчиси, эгерде ал жакта болуп кала турган болсо, келиш менен кандайдыр бир ушу температурасы чыгып, сасык тумоо баягы белгилери болуп чүчкүрүп ошондой баштала турган болсо жөтөлүп, алар тез аранын ичинде медиктерге звонить этип эле айтыш керек, даже келбеш керек. Биз ушундай барып келдим деп эле звонить этсе, сөзсүз түрдө оперативдик группа медициналык кызматкерлер барып туруп үйүндө гана дарылап, үйүндө изоляция эткенге эмеси жакшы болот, чтобы башка элдерге таркатпасын деген мааниде,
дейт Нурматов. Кадырман угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Оорубаңыздар жана аман болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекте Борбор Азия апта ичинде программасына беребиз. Аны бүгүн сиздерге Төрөкул Доору сунуш этет.
Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын бекемдеп, Ханаватта өзүнүн аскерий шаарчасын курууга камдана баштадыбы?
Ташкент никогда не был легким партнером.
Казакстанда болсо президенттин күйөө баласы Рахат Алиевдин иши боюнча чечимди чыгарууну сот 3 айга артка жылдырды. Алиевди жакын досу сатып кеттиби?
Шагым калай каралады? Бас прокуратура ар карай эмне иштейди? Алнур Мусаев дагы кандай кадамга барады? Сону көрүү керек.
ОУДА Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Төрөкул Дооров. Саламатсыздарбы? Алгач соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, белгилүү укук коргоочу активист Евгений Жовтистин соту Алматы облусундагы Бакыныш шаарында бир нече мүнөткө созулуп, айыпталуучунун адвокаты келбегендиктен 2 сентябрга калтырылды. Адам укуктар бюросунун жетекчиси өткөн айда жолдо кишини машина менен басып кеткен. Жолоочу ошол жерде көз жумган. Биринчи текшерүүдө Жовтистин канынан алкоголь табылган эмес, бирок бир нече күндөн кийин кайра текшерүү жүргүзүлүп, канында алкоголь болгон деген жыйынтык чыгарылды. Укук коргоочулар Жовтистке анын кесибине байланыштуу кысым көрсөтүлүп жаткандыгын айтып келишет. Түркмөн президенти ушул аптанын бейшемби жума күндөрү Түркияда болуп, энергетика боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал Түркияга Болгариядан келди. Софияда да ал энергетика боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Түркия менен Болгария, Австрия, Венгрия жана Румыния менен биргеликте июлда Набукко газ куру аркылуу газды транзиттөө боюнча келишимге жетишкен. Набукко ишке кирсе, Евробиримдик Орусиянын газына көз карандылыгы азаят. Евробиримдик бул куру аркылуу Түркмөнстан газын Европага жиберет го деп үмүттөнүп турат. Тажикстан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик редакциясы билдиргендей, маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир ооданда катталуу китеби ачылат. Ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеге киргендердин кезеги жетсе, Меккеге ошол адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардан чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн. Быйыл Сауд Арабстан Тажикстанга Мекке Мединага зыярат кылганын келиш үчүн былтыркыдай эле 5000 кишиге квота берген. Ажы болом дегендер быйыл $3,315 төлөөгө тейиш. Бул былтыркыдан $400 көптүк кылат. Өзбекстанда бийликтер 1 сентябрь Өзбекстандын эгемендик күнүндө аялдарга хиджаб кийбегиле деген чакырык менен чыкты. Маалыматка караганда, майрам күнү хиджаб кийгендерди милиция токтотуп, паспорттарын текшерет. Милиция болсо, бул күнү кеңири хиджаб кийип алган адамдар белине бомба байлап алган жанкечти террорист болушу мүмкүн деп шектелиши ыктымал экенин айтты. Түркмөнстанда болсо Амурдарьянын үстүнөн салынган көпүрөнүн курулуш иштери ушул жумада аяктады. Ал темир жол каттамында, автомашина каттамдарында өткөрөт. Дейлик 1,5 чакырымга созулчу көпүрө өлкөнүн чыгышындагы 2 башка шаарчаны, Атамурат менен Керкичини бириктирет жана аны жалпы региондогу эң үлкөн көпүрө деп жатышат. Анын курулушуна $123 миллион сарпталды. Бул көпүрөнү куруу иши президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда эле башталган жана көп жылдар бою уланып келди. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Төрөкулдоров алып баруудамын. Ушул аптанын шаршембисинде 26 август күнү жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин биргелешкен аскерий машыгуулары Москвада башталды, бирок ага Өзбекстан өзүнүн аскерлерин жиберүүдөн баш тартты. Ал аралыкта расмий Ташкент АКШ менен аскерий мамилесин күчөтүп, Кыргызстан менен чектеш аймакта аскер күчтөрүн бекемдеп жатканы айтылууда. Орусия баштаган биргелешкен иш-чараларга Өзбекстан буга чейин деле катышпай коюп, Москванын көңүлүн калтырып келгени бар. Андыктан Кремльде Каримовду көптөр оор өнөктөш деп билишет. Бул ирет ансыз деле бир апта кечигип башталган машыгууларга Ташкент аскерлерин жибербей турганын иш-чара башталарына аз гана убакыт калганда билдирди. Орусиядагы Коммерсант басылмасы 26 августтагы санында Каримовдун бул жолку демарши Кремльди чындап кабатыр кылды деп жазды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун расмий өкүлү Виталий Струговец болсо, Ташкенттин кадамын анын буга чейинкиле саясатынын уландысы деп сыпаттайт.
Ташкент никогда не был легким партнером. Ташкент
менен кызматташуу эч качан оңой болгон эмес. Көптөгөн маселелер боюнча анда өзүнүн жеке пикири бар жана биз аны менен эсептешебиз. Ташкенттин акыркы кадамы да ошол эле ойдун, ошол эле саясаттын уландысы. Тез аракеттенүүчү жамааттык күчтөрдү түзүү келишим боюнча президент Каримов өзүнүн конкреттүү талаптарын койгон болчу, деди Струговец. Ташкенттин ал талаптары июнда аталган уюмдун Москвада өткөн жолугушуусунда айтылган. Дал ошол жыйында жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттер түрдүү коркунучтарга туруштук берүүдө тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүн түзүүнү макулдашкан болчу. Каримов ал учурда келишимге кол койбой койгон. Кийин августтун башында Кыргызстанда өткөн Чолпон ата саммитинде бул тез аракеттенүүчү күчтөр Кыргызстанда, болгондо да Өзбекстанга жакын Ош же Баткен региондорунда орун алары айтылды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги эми Орусия Кыргызстанда 2 аскерий базасын ачатын мээштеп, бул чечимди катуу сындаган билдирүү таратты. Үч мамлекеттин аймагы чектешкен жерде башка бир өлкөнүн базасы болбошу керек. Бул региондо улуттук араздашууларды жаратып, кырдаалды курчутуп жиберет деп айтылган ошол билдирүүдө. Ал учурда көпчүлүк орусиялык аскерий аналитиктер Өзбекстан эң болу аймакта өзүнүн таасирин жоготуп алам деп кыжаалат болуп жатат дешкен эле. Дипломатиялык араздашуулардын айынан Москванын чечимдерине нааразылыгын ачык эле билдирип, керек болсо постсоветтик аймактагы Евразес уюмунан да чыгып кеткен Ташкент бул иретте жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр айтыла баштады. 18 августта АКШнын аскер күчтөрүнүн борбордук башкармалыгынын жетекчиси Дэвид Петреус Өзбекстанга келип кетти. Анда Петреус өзбек президенти менен сүйлөшүп, каршы Ханабадка кайрадан АКШнын аскерий базасын жайгаштыруунун жолдорун сүйлөшкөнү тууралуу кабар таркады эле. Бирок АКШнын Ташкенттеги элчилиги кийинчерээк бул кабарды жокко чыгарды. Ханабадта буга чейин эле иштеп турган америкалык базаны өзбек тарап 2005 жылдагы анжан окуялардан кийин Вашингтон Ташкентти сындап чыкканда жаап салган. Петреустун өткөн жумадагы сапары учурунда эки тарап аскерлик тармакта кызматташууну арттыруу боюнча келишимдерге да кол коюшканы айтылды. Муну орус аналитиктери эми Ташкент Москвага кайрадан далысын салып, батышкы ыктап баратканы менен түшүндүрүшүүдө. Ал аралыкта Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш аймакта куралдуу күчтөрүн кеңейтип, Ханабадта аскердик шаарчасын курууга каалынып жатканы тууралуу кабарлар түшүп жатат. Ханабад шаарынын акиминин орун басары Расул Жон Рустамов 20 августта азаттыкка ал жердеги Кыдырша айылынан 178 үй бүлө чек арадан алысыраак жакка көчүрүлүп жатканын билдирди.
Давлет тарабынан көчүрүлөткөндөргө 10 тоннадан цемент.
Мамлекет көчүп жаткандарга акысыз түрдө 10 тоннадан цемент, 3000 кыш, 3 кубтан жыгач, 1,5 тонна арматура, 80 шипер, 18 квадрат метр айнек берип жатат. Буга кошумча ар кимдин үйүнө жараша акча да берилип атат.
Унуса хаманыки кат кыл, үйгө карап туруп бакалап берилет.
Деди Рустамов. Жергилүү байкоочулар Өзбекстандын бул аракетин Орусиянын Кыргызстанда экинчи аскерий базасын жайгаштыруу чечимине жооп деп сыпаташууда. Азаттык бул боюнча комментарий сурап Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине да кайрылды. Министрлик бул боюнча өзбек тараптан расмий билдирүүлөр же кайрылуу болбосо комментарий бере албай тургандыгын айтты. Бул азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны бул жолу мен Төрөкул Дооров өткөрүп жатам. Эми апта ичи коңшулаш Казакстанда орун алган маанилүү окуяларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бейшембиде Казакстандын Баш прокуратурасы Рахат Алиев менен Айнур Мусаев боюнча соттук чечимди чыгарууну 3 айга артка жылдырган чечимин чыгарды. Казак президентинин күйөө баласы Рахат Алиев да Казак коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Айнур Мусаев экөө тең 2007 жылы Австрияга кетип калышкандан кийин айыпталып соттолушкан. Ушул аптанын башында Мусаев өзүнүн досу Алиевти адам уурдоо кылмышы үчүн айыптаган билдирүүсүн тараткан. Казакстандын Баш прокуратурасынын чечими Австрияда казак чалын кызматтарынын иши боюнча парламенттик иликтөө иши башталып жаткан убакка удаа келип турат. Казакстан тарап Алиев менен Мусаевти Астанага өткөрүп берүү тууралуу Австрия чечим чыгарышы үчүн австриялык депутаттарга басым жасап жатат деген да билдирүүлөр болгон. Сөз Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Султанхан Аккылуулунда.
Казакстандын Баш прокуратурасы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин бурунку күйөө баласы, эри Австриядагы бурунку элчиси Рахат Алиевдин кылмыштык иши боюнча Алматы каласынын Алмалы аудандык сотунун чечимин орундоодо 3 айга токтотту. Онун ичинде Улуттук Коопсуздук комитетинин бурунку төрагасы генерал Алинур Мусаевге чыгарылган сот өкүмүнүн орундалуунда убакытча токтотту. Ол тууралуу бейсенби күнү Баш прокуратуранын баспасөз кызметі кабарлады. Осы кабарга сәйкес Баш прокуратурага сырттай сотталган Алинур Мусаевтан жаңа аңгарылган маалыматтарга байланыштуу өзүнүн иши боюнча 2008 жылдын 15 каңтарында Алмалы аудандык соту чыгарган өкүмдү кайта карауды өтүнгөн кадагалоо өтүнүшү келип түшкөн. Прокуратуранын кабарлауынча осы өтүнүштүн түсүүүнө байланыштуу Казакстандын кылмыштык процессуалдык кодексинин 466 бабына сәйкес Баш прокурордун міндетін аткарушы тиесілі кылмыстық істі танысу үшін суратып сот өкімінің орындалуын 3 айға тоқтату туралы қаулы шығарды. Қазақстанның жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша алқасының бұрынғы төрағасы Ықсанов Өтеген Ақсақал Азаттық радиосына берген сұхбатында қылмыстық процессуалдық кодексінің Бас прокуратура негізге алып отырған 466 бабы бойынша күшіне енген сот шешімінің орындалуын жоғарғы сот төрағасының да Бас прокурордың да 3 айлық мерзімге дейін тоқтатуға құзырлы екенін растады. Бірақ Өтеген Ақсақал істің мән-жайын жіті білмей, кеңірек түсініктеме берудің қиын екенін атап көрсетті. Азаттыкка берген сұхбатында Өтеген Ақсақал былай деп мәлімдеді.
Негізінде мынандай Баш прокурордың ондай мәселені көтеруге правосы бар. Қайтадан істі қозғау мәселесін қараған уақытта. Бірақ оған негіз болуға тиісті. 460 статьясы бойынша жоғарғы сот председателі и бас прокурордың мына істі алдырып қарап жатып сот қаулысын 3 айға дейін тоқтатуға правосы бар.
Жоғарғы соттың қылмыстық істер бойынша алқасының бұрынғы төрағасы Ықсанов Өтеген Ақсақалдың бұл пікірін адамның құқы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис те толық растады.
Если говорить об уголовном процессе, то это совершенно законное решение прокуратуры. Прокуратура имеет возможность приостановить исполнение судебного решения.
Оның атап көрсетуінше, күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтата тұру туралы бас прокуратураның шешімі әбден заңды. Егер прокуратураға келіп түскен белгілі бір шағымда жеткілікті айғақтар мен дәлелдер келтірілген болса, дейді Евгений Жовтис, ең жоғарғы қадағалаушы орган ретінде бас прокуратура күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтатуға да, тексеру үшін істі суратуға да құқылы.
Она в рамках своих функций органа высшего надзора осуществляет такую проверку и, соответственно, приостанавливает исполнение.
Заң тұрғысынан қарағанда өзінің ісі бойынша сот шешімін қайта қарауды сұрап шағым берген Әлнұр Мұсайтың да оның шағымын негізге алған бас прокуратураның іс-әрекеті де дұрыс. Ал саяси тұрғыдан алғанда бұл нені білдіреді дегенде көп сауал туғызады деп ойын жалғастырады Евгений Жовтис. Әрине бұл жерде заңға қарағанда саясат басымырақ емес пе деген ой туады.
Политической точки зрения, конечно, это оставляет вопросы. Что это значит?
Азаттық радиосына берген сұхбатында Евгений Жовтис Әлнұр Мұсаев пен бас прокуратураның іс-әрекетінде заңдық мәселелерден гөрі саясат басымырақ деген жорамалымен бөлісті.
Понятно, можно только рассуждать больше на около политические темы, чем на правовые.
Оның пікірі бойынша, Қазақстанның билік басындағы тобы мен оппозициядағы күштердің және шетелде қуғында жүрген кешегі билік өкілдерінің арасында үнемі кеңестер, келіссөздер өтіп келді. Мысалға, бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдінің қылмыскер ретінде тіпті сырттай ұзақ жылға сотталуына қарамастан, онымен де үнемі келіссөз жүргізіліп келді. Сол сияқты Рахат Алиевпен де, Әлнұр Мұсаевпен де түрлі жолмен осындай келіссөздер жүргізіліп келді. Ендігі жерде осы келіссөз белгілі бір нәтижеге жетсе керек деп есептейді Евгений Жовтис.
Я думаю, что велись переговоры или в той или иной форме, контакты, связи, как угодно это назовите, и с Мусаевым, и с Алиевым. Видимо, эти переговоры к чему-то привели.
Немесе өзара байланысудың бір арнасы пайда болды. Әлнұр Мұсаевтың шағым жолдауы сондай арнаның бірі болуы әбден мүмкін. Енді оқиғаның қалай өрбуін бақылау керек. Шағым қалай қаралады? Бас прокуратура әрі қарай не істейді? Әлнұр Мұсаев тағы қандай қадамға барады? Соны көру керек.
Посмотрим, как будет развиваться, как будет рассматриваться эта жалоба, что будет дальше делать прокуратура.
Азаттық тыңдаушыларының есіне тағы да сала кетсек, Рахат Алиев пен қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевтың әрқайсысы ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оның ішінде кісі ұрлаумен айналысты және билікті басып алуға әзірленді деген айыптармен бас аяғы 40 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыратын жазаға кесілді.
Сұлтанхан Аққылұлы хабарлады. Сіздер Азаттықтан бір Азия апта ішінде беруісін тыңдадыңыздар. Аны бұл рет Төреқұлдоров өткірді. Саламат болыңыздар.
Құрмат тоғармандар, Азаттық оналғысының гүнделік берулерінің жадывалым есіңіздерге сала кетелі.
Бішкек уақытысы ойынша таңқы саат 7-ден 9-ға чейін 2 сағаттық таңқы азаттық беруізді оғыңыздар.
Жаным сағаттық кешкі азаттық 1 жана кешкі азаттық 2 берулері гүн сайын сағат 18-де жана 21-де олығы түз шығарылады.
Әлеми, алатаулық жастарыға арналған Азаттық плюс 1 және Азаттық плюс 2 деп аталған берулеріміз сағат 19:00 және 21:30 өбөгө чыгууда.
Урматтуу угармандар, сағат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Код 4 жана Азиясат жасалма жөндөөчүлөрү жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары, Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун өбөгө чыгарууда. Аны Алмазош жана Бурана үналгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз Илимдер Академиясына Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту акыркы эрежелерге ылайык орфографиялык сөздүктү басып чыгарып, кыргыз тилинин эки түшүндүрмө сөздүгүн чыгарууга киришти. Коомчулукта эми Константин Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү да кайрадан толуктоого муктаж деген сөздөр айтыла баштады. Шайлообек Дүйшеев алып баруучу тилим түрмөгүндө бүгүн ушул жөнүндө сөз болмокчу.
Кадырман угармандар, эми тилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кадырман угармандар, адегенде куш тилиндеги кабарлар менен тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы ушул жылдын 1-сентябрынан 1-декабрына чейин Кыргызстандын бүткүл аймагында мамлекеттик тилдин 3 айлыгын жарыялады. 3 айлык кароо мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганынын 20 жылдыгына карата жүргүзүлөт. Филология илимдеринин доктору Сүйүнбек Ибрагимовдун жетекчилиги менен 80 000 сөздөн турган кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү кайрадан толукталып жарыкка чыкты. Сөздүк 30 жылдан бери жарыкка чыга албай келген. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнүн бет ачары ушул жылдын 4-сентябрында тарых музейинде өтмөкчү. Академик Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүн кайрадан толуктап, иштеп, басып чыгаруу керекпи? Эмне үчүн? Анда дегенде түрмөккө жардам берип жаткан кесиптешим Улан Эсенгелдинин Талас дубанынан уюштурган баянын угуп алып, анан улайлы. Улан.
Рахмат Шайлообек байке. Талас облусу чакан болгону менен бул облустун жогорку жана ылдыйкы аймактарында сөздөрүн диалектилери эки башка. Мисалы, Манас, Карабура райондорунун калкы аке, үкө, текмат деген сыяктуу сөздөрдү көп колдонушат. Себеби казак туугандар менен чектеш аймакта жашашат. Ал эми Талас облусунун жогорку аймагынын калкы бул сөздөрдү байке, ини, кур деп эле айтышат. Константин Юдахиндин кыргызча, орусча жана орусча, кыргызча сөздүктөрү илим билимдин өнүгүшү үчүн эбегейсиз кызмат кылды. Мында талаш жок. Бул сөздүктү жаңылатуу керекпи? Бул тууралуу Талас району Көксай айылынын тургуну Бахидин Черикчиев Юдахиндин сөздүгүндөгү сөздөрдү азыркы муун аш кыла албай жаткан мезгил деген оюн азаттыкка билдирүүдө.
Сөздүн каймагын калпытып сүйлөп жүргөн адамдардын көзү өтүп атыр. Көзү өтүп көбү калбай калды. Бирөө жарым калышы мүмкүн ошолордон уккан адамдардан. Болбосо кийинки муум кыргыздын накта сөзүнөн ажырап барат да чынында. Мурунку жазган жазуучулардын китебин көп эле уктум мен дагы. Кадимки кара сөздүн каймагын калпып айткан Касмалжан төшө эмес беле. Конвертти кандай кылып жазган? Таластын төмөнкү багытында бир сөз, жогорку багытында сөз. Бирок мааниси терең ошолордун айтылып аткан сөздөрүн бар. Ушулардын баары азыр китепке чыгарылбай калды. Константин Юдахиндин сөздүгү ошол мезгилде чийки которулуп, айрым сөздөрдү түзмө-түз которгон учурлар көп кездешет деген оюн кыргыз тилчи Талас Турмушу гезитинин журналисти Жакбековдун пикири боюнча кыргыз тил сөздүктөрүн жаңылатууга мезгил келип жетти.
Кубум өзгөрүлүп кетти. Ал 46-жылдардын ичиндеги андан кийинки жана өзгөртүүлөр менен чыккан жана биздин ошол Юдахиндин сөздүгү. Мен айтар элем, бүгүн картайып калды. Ал өзүнүн мезгилин өтөп бүттү. Азыр жаңы мезгил, жаңы мезгилге жараша, ошого жараша жана котормону да өзгөртүш керек. Аны мисал үчүн бизде жакшынакай Кытайдын кошуна Синьцзян деп жүрөбүз. Кытай деп айтсак таанышат. Синьцзяндык кыргыздардын жакшынакай сөздөрү бар. Ошону колдонсок да болот. Чыгып ушундай бир орусча айтканда варианттап коебуз, варианттарын карап көрүп туруп, анан ушуну бир илимий түрдө аныктап чыгып туруп, анан ушундай котормо иштерин Юдахиндин бир өзүнчө байытып чыгышыбыз керек болуп атат.
Чынында эле кыргыздын таза тили кайсыл жерде сакталган? Кыргызстан ичин алып көргөндө Таластабы, Нарындабы же дагы башка облустардабы? Талас жергесинин айрым айылдарында таң каларлык сөздөр бар экенин байкадык. Мисалы, Талас аймагынын ылдыйкы райондорунда боорсокту бытыра дешсе, нанды тапанча деп келишет. Талас аймагынын жогорку жагында чайнекти бастек деп аташып, андан башка да илеген, патнус, дагы дагара деген сөздөр көп пайдаланылат. Бул сөздөрдүн көбүн Юдахиндин жана башка сөздүктөрдөн табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан сөздүктү кайрадан жаңылатуу үчүн көптөгөн эмгек талап кылынары турган иш. Таласта кыргыз тил боюнча абал ушундай. Шайлы Өкбайке, сөз кезеги кайрадан өзүңүздө.
Юда хиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тартайын. Өлкөбүздүн түштүгүндө айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптырой, күнөс жер, газала, торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майин, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги, түндүгүндө айтылып жүргөн козу түш, күндүзгү убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жиндитал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, сааты келди, учуру келди деген мааниде, кылкан бет, түптүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңдин бири десем болор. Буга бир эле далил кара сөз чебери Мелиса Бакировдун «Барымта» деп аталган романын окуп отуруп, сөздүктө жок, маселен, албаачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушуу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт, кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес, баш ийбес, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргызстарындагы, Мургаб жана Жергеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргызстардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, юда хиндин кыргызча, орусча сөздүгүн кайрадан толуктап, иштеп, басып чыгарчу мезгил жеттиби деген ойду айткыбыз келет. Түрмөгүбүздүн башында филология илимдеринин доктору профессор Сүйүнбек Ибрагимовдун жетекчилиги менен 80,000 сөздөн турган кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү кайрадан басылып чыкканын айткан элек. Анда сиздердин назарыңыздарды мына ушул сөздүктү кайрадан түзүп чыгууга жетекчилик кылган окумуштуу менен маегибизди тартуу кылалы.
30 жылдан кийин биринчи жолу чыгып атат деп атабыз. Кандай принциптерге таяндыңыздар? Мурдагы сөздүктөн айырмасы кандай? Толукталдыбы? Дагы кошумча сөздөр киргизилдиби? Ушул жөнүндө бир аз кыскача айта кетсеңиз.
Жакшы болот. Карасайып агайыбыздын орфографиялык сөздүгү 1983 жылы чыкпады беле. Ал мезгил совет доору болчу. Мына бул партиялык коммунисттик идеологиянын ашына мындай басым жасап турган мезгили болчу жана ошондо чыккан сөздүк эле. Андан бери мына терек кылым өттү, кыргыз коому, кыргыз мамлекети өзгөрдү, жаңы мааниде, жаңы мазмунда өнүгүп жатабыз. Ошондуктан мурунку сөздүктүн жаңыланышы бул күндүн талабы деп түшүнөмүн. Экинчиден бул сөздүктү чыгаруунун айрыкча түрткү берген себеби кечеге эгемен доор алгандан кийин 1995 жылы жана 2002 жылы кыргыз тилинин орфографиясы эки жолу өзгөрүүгө учурап, айрым сөздөрдү жазуу эрежелери өзгөрүп, натыйжада коомчулук өтө мындай бир күтүлбөгөн бейпайга түштү. Бирок баары бир өткөн жылы 2008 жылы 26 июнда айталык эми бул жолу 3-жү жолу орфографиялык сөздүктүн соңку редакциясы биздин жогорку кеңеш тарабынан бекитилип, анын жаңы редакциясы сунуш кылынды. Муну ушуга байланыштуу өткөндөгү орфографиялык сөздүктү жаңылатуу жана жаңыдан карап толуктоо милдети келип чыкты. Биз мамлекеттик тил комиссиянын сунушу боюнча атайын топ түзүлүп, Ташбоо Жумагулов сөзү жетектеп орфографиялык сөздүктү Карасайыптын сөздүгүнүн негизинде кайрадан толуктап чыктык. Такташыбыз керек. Орфографиялык сөздүк Карасайыптын редакциясында 60,000 сөз. Биз болгону эгемен доордон кийинки коомдун экономикалык мамиленин өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө байланыштуу жаңы сөздөр менен толуктадык. Мындан тышкары Карасайып агайыбыз мындай бир эсине албаган же болбосо коомчулукта ушул кезге чейин колдонуп жүргөн жаңы сөздөрдү, эски сөздөрдү кошуп, ошону жаңы редакция менен толуктадык.
Сөзүңүз каралды.
Ооба.
Мисалы, ат башынын арын тарапта кызыл менен сары түстүн ортосундагы түстү билдирген апарман деген сөз бар эле.
Кандай сөз?
Апарман.
Апарман.
Мусурда жасагандар, сайма-сайгандар көп колдонушат. Ушул кезге чейин.
Ооба.
Ал эми ак талаада напарман деп коёт экен. Муну тамгасын кошуп.
Ооба, напарман, апарман.
Анан мисалы түштүктө жүгөрүнү мака деп да коёт.
Ооба.
Көзө дейт кумараны.
Ооба.
Мына күнөс жерди аптырой деп коёт экен.
Албетте.
Торгойдун бир түрүн газала деп коёт экен. Ушундай сөздөр кирдиби дейм да, көп сөздөр кирбей калыптыр. Мен ушуларды тараптап койдум.
Албетте. Мындай эки варианттуу сөздөрдүн айрым бул адабий нормага ылайыкталган деп эсептеген мындай варианттарын сунуш кылдык. Бирок кыргыз тили бул өзүнчө эле чалкып жаткан океан. Ошондуктан анын бардык сөзүн бул жолу камтышка мүмкүнчүлүк болбоду. Биз болгондо өзүбүздүн баягы акыл эсибиз, интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче жана билимибиздин ылайыгындай деңгээлине карата жаңы сөздөр менен толуктадык. Албетте айрым сөздөр кирбей калышы мүмкүн.
Эми дагы бир акыркы суроом, ушу Кыргызстанды азыр түрө кыдырып мына Кытай кыргыздары жатат, Мургап менен Жерге Талбар, Улуу Памир, Ван, Ички Кытай, тиги Монголия жатат. Ошол жактагы баягы түгөнүп бараткан кыргыздардын, өлүп бараткан сөздөрүн жыйнаш үчүн бир кайрадан бир фольклордук экспедиция топтоп ушуну аракет кылсак эмне болот эле? Ушундай оюңуз барбы?
Жан дүйнөнү козгогон суроону берип жатасыз. Сөздөр унутулуп бара жатыр. Кыргыз сүйлөгөн сөз кыргыз элинин энчиси болуш керек. Албетте, мына бул диалектилик өзгөчөлүк Кыргызстандын карамагынан, чек арасынан ары жаткан кыргыздардын тилиндеги мындай бир айрым айырмачылыктардын баардыгын чогултуу керек. Ошонун баардыгы кыргыз халкы, кыргыз баласы сүйлөгөндөн кийин ошонун баары көңүлгө турат. Башка маселе ошону жана сиз айткандай уюштуруп ошонун баарын изилдөөнү, иликтөөнү колго алсак, кыргыз улутунун алдында, кыргыз тилинин алдында ат көтөрүгүз эмгек кылган болор элек.
Деди филология илимдеринин доктору Сүйүнбек Ибрагимов. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Бүгүн мага Талас дубанындагы кесиптешим Улан Эсенгелди жардам берди. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бир сааттык программаны таңкы шоу менен аяктасак, уктурууну Айжан Шаботоева алып барат. Саламатсыздар азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар жуманын жекшембисинде обого чыгуучу таңкы шоокум көңүл черин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Таңкы шоокум берүүбүздөн аптанын маданий жаңылыктарынан кабардар болуп, бир күлкүгө ортоктош болосуздар. Эмесе кадырман угармандар, сиздерди маданият жаңылыктар менен кабардар кылып кетелик. Маданият жана маалымат министрлиги 7-8 райондук маданият бөлүмүнүн музыкалык жабдууларды жана мекемеге керектүү эмеректерди алып берди. Бул үчүн 1 миллион сом жумшалган. Маданият жана маалымат министри Султан Ыраевдин айтуусунда 2012 жылга чейин өлкөнүн бардык облустарынын маданият үйлөрүнө музыкалык жабдуулар берилмекчи. Ушул күндөр кыргыз цирк труппасы АКШда оюн зоок көрсөтүшүүдө. Иш-чара 20 сентябрга чейин созулуп, программада кыргыз артисттери аттар менен болгон оюндарды тартуулашат. Ал эми бүгүн АКШдагы кыргыз диаспоралар тарабынан уюшулган Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган маданий иш-чара өтмөкчү. Программада улуттук ыр бийлер тартууланып, ар кандай сынактар уюштурулат. Индияда бул жумада орус фильмдеринин фестивалы өттү. Анда Карен Шахназаров, Игорь Волошин, Оксана Бычкованын тасмалары тартууланды.
Москвада узап бара жаткан аптада айкелчилик боюнча эл аралык симпозиум башталды. Ага КМШ өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайларынын таланттуу улан кыздары катышты. Иш-чара бир айга созулуп, анын жүрүшүндө устаттык сабактар уюштурулуп, катышуучулар эмгектерди жаратышмакчы. Израилде белгилүү орус акыны Рената Муха 76 жаш курагында каза тапты. Рената бир канча балдар ырларынын автору. Маалыматтарга караганда маркум акын онкологиялык ооруга чалдыккан. Милан шаарында бул жумада бүткүл дүйнөнүн китепканачылары чогулушту. 180 өлкөнүн 4000 китепканасынан келген кызматкерлер китепкана жаатындагы маселелерди талкуулашты. Кадырман угармандар, узап бара жаткан аптаны мына ушундай маданий окуялар коштоду. Эми куудулдардын сатираларына кезек берсек, бүгүн сиздерге куудулдар Тынар Курбаналиев менен Абдулла Иманкулов тамаша тартуулашат.
Өмүр бол, кыйкырып жүрсүн.
Азыр келип, келип калсак отурат. Келиңиз.
А ошол келген кутту кармап калыш эми сиздин колуңузда да экен.
А, буйруса, буйруса, буйруса.
Мындайла,
үйдөн алысыра кылып отуралы. Жакшыбы? Ап кел тигиниңди. Бутум ооруп кетти. Эй, келин качан келет?
Келин келет. Балдар алып качып келебиз деп кетишкен.
Малды сойдуңбу?
Келин келип отурсун.
Ой, ой, ой. Ой, куда жакын болуп калбадан келип калсам эмне кыласың, кокой?
Ой, келин келип отурсаң соям да.
Ой, соя бер, соя бер. Айт балдарды. Эй, бала. Оби, соя бер.
Келин за.
Кызык. Эй, балдар кеткенден кийин келет да. Профессионал балдар бу.
Ала качып жүрүшөт.
А болду, анда келет адам. Куданы өзүн көргөнсүңбү?
Ой, жок, өмүрү көргөн эмесмин, уккан деле эмесмин.
А, билбейт да турбайсыңбы?
Ой, ала качып келебиз деп кетишти. Мен айттым, ойнанайын балдар, кое тургула. Мен алдына бир ооз барайын куданын алдына десем болбой ала качып келебиз деп кетти.
Туп туура кылат. Балдардыкы туура тасынын бары. Эй, илгери ала качып эле алчыбыз ошентип эле. Ошол ала качып алууну кылмыш кылып коюп закондоштуруп ошондон бери кыздар күйөөгө тие албай атат. Эй, ойлосоң айланайын, эй, кыздар деле күйөөгө тийгиси келет, алар деле тирүү жан да, туурабы?
Туура.
Анан бирөө келбесе мен тием деп айта албайт да.
Аягы бар, туура.
Анын үстүнө жанагы түндүк түштүк деген нерсе каяктан пайда болуп атат билесиңби?
Саясатчылардын кылган ал.
Неси жок, саясатчылардан эмес. Ошо жанагы ала качууну кылмыш кылып коюп, кыздарды балдар ала качпай коюп, булар реклама берип атат.
Газетадан окуп атам.
Мен күйөөгө тием деп.
Окуп атам.
Алар жөн бербей, оштугу көлдүк болбосун, көлдүгү оштук болбосун деп берип атат. Карачы. А илгери деген эмне? Ала качып кетчибиз атаандары. Анын каяктан экенин эмес, атын үйгө барганда сурачыбыз.
Аягы бар эле ооба.
Ошондон да. Мисалы үчүн ак талаалык кызды баткенге ала качып кетсе, агыстын төлкүндөрү барып ак талаадан тигини тапканча 3-4 түнөп калат. Кыргызда жакшы салт бар. Бир түнөгөн кызды кайра алып кетпейт.
Аягы бар.
Ошону жаман кылып коюп анан кыздар мен деп.
Отурбай калса деп коркуп аткам да.
Эмне чабап отурат? Отургузабыз. Отургузуп эле жүргөнбүз. Мына мен дала эле кыздарды отургузуп атам. Жана боз салкында кинону көрдүң беле? Ошондо баягы кыз болбой атканда туурасынан жатып алат го. Мен аттап алып кеттим. Ошо менин кемпирим.
Сиздер семени отургузгучтур ой.
Экөөбүз үйдө тынчтык жок. Birimiz bir yaka getemiz, birimiz bir yaka getemiz.
O şunu bilip men dağı sizde üyde bolup kalabı, bolmaya kalabı deyip balamı bir emesiye gücün öttüm bari aytıp koydum.
Aytıştı, bir yaş bala gelip atat dedi. Men tiri çok orkayıldı, Abdurrahman'ın neveresi beşke çıkkan eken o şunu oturguzup cülgüm.
Anday da kız, anday da kolumuzda.
Vay ananı. Çaşbaldardı oturguzam. Canı gelgen gelin derdi oturguzam. Hukuk berbe yatat. Bol basa aksının günü ökörlerin davını oturguzmak mın. Ben ana altı yıl istemeyle altı ele günde oturguzup koymak mın. Azır dele oturguza turgandan köp. Çotta oturguzuşmak. Balan çanı oturguzu atavuz deyip kıykırat anan ele çok.
Oy anday oturguza turgan nemin kolunuzdan cakşı geletigen bir firma açıp koysunuz gereken da siz.
Bal oturguzkan kavu.
He bal oturguzkan kavu.
Ayağa firmanın bile gereği var.
Oy gerek gerek. Yüzünüzge cakşı bulut. Anı ona öyle firmanı açıp koyuş. O şehirde süretke tartıp alıp durup öyle. Çoğun kılı ilip koyun bir çerge.
Yatak lan. Uyat emez mi?
Oy mine su yat, mine su yat.
Emir.
Oy
mine. Tem böyle üyümün canında tursa. Bu kişinin attı boş oldu demeyim ya.
Oy canı aksakal. Hanın uyatı çok. O kızlar dile uyalmayla televizyordan görgüsü atmayı mı? Kanatı var, kan sorgu işte telhanında kıymırlatıp koyuşat ki ne ki canım onun da yıkılıp. Oy çoğun bıçaktın sürötün tartıp koyunuz.
Niye? Bıçak demeyiz lan. Düşündürüm ayıttı.
Caşı cetken caşı beşke çıkıp kalkandır ha. Uşer deken de girip işimi bitirip çıkıp gete veretin arcağından.
He caşı caşı. Ant sembol atı. Ant sembol atı eken. Tavaşa tavaşa çınırta çalaşa çınırta
çalaşa. Кадарман угармандар, сиздер Тынар Курбаналиев менен Абдулла Иманкуловтордун интермедиясына күбө болдуңуздар. Мына ушундай тамашалуу сатирадан кийин жаш ырчы Алтынбек Калиновдун Сардалгыз аттуу ырын тартуулап мен сиздер менен коштошом. Таңкы шоокун берүүсүн Бишкектен мен Аян Шабатоева даярдадым. Саламатта калыңыздар. Sardalgız,
Азаттык радиосу дагы бир сааттык таңкы уктуруусун аяктайт. Уктурууну алып барган мен Жаңыл Жусупжан. Күнүңүздөр бейпил болсун.